Вітаю вас, пані панове, американський експеримент. Сьогодні 8 липня, майже сказав лютого. 8 липня, середа, і я, Петро Новочих, із вами. Ви або дивитесь, або слухаєте, чи на Ютубі, чи Фейсбуці, чи може на вебсайті думки.org, і я вам вдячний буду, якщо ви це робитимете. Може, навіть і братимете участь у цьому етері своїми коментарями, і я таким чином також зможу з вами спілкуватися. Так, останні перевірки, що там відбувається у нас у живому етері. Добре, я дав назву цьому етеру сьогоднішньому «Яке ж воно кончене?». Це просто такий парафраз думки Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, після того, як знову іранці відмовилися виконувати домовленості. Як ви пам'ятаєте, тут 3 тижні тому були укладені домовленості, згідно з якими Іран мав припинити бойові дії, погрози, відкрити Ормузьку протоку. Ну і далі вони планували обговорювати ядерну тему і так далі, але все одно так довго воно не існує. Здається, у Ірана зараз в Ірані немає єдиного керівництва. Є декілька центрів влади, і вони між собою не у єдності, може навіть не синхронізують свої рішення, свої погляди і дії. І тому ми бачимо ось такі суперечливі вчинки. І як результат, Трамп сказав: «Я думаю, все скінчено із ними». І погрожував він знову вдарити по Ірану. Він заявив сьогодні, чи середа, 8 липня, що на тлі нового раунду атак між обома країнами, оскільки Іран теж поновив свої військові атаки, і відповідно, і Сполучені Штати теж будуть бити по Ірану. Нетаньяху сказав: ну так, що ж. Це зрозуміло, бо і Ізраїль вже декілька разів мав нагоду переконатися, що з Іраном дуже важко домовитися, і може взагалі-то і неможливо. Знаєте, це така ситуація, яка дуже актуальна для України теж. Тому що ось як єврейська держава, вона існує в оточенні ворогів, які її не визнають, деякі визнають, але все одно ненавидять і будуть радо допомагати ворогам Ізраїлю. Це країна, яка існує в постійному ворожому оточенні і постійно має бути напоготові у стані, ну не те, що стані війни, але принаймні найвищої готовності до війни. Це повертає нас, до речі, у дуже старі біблійні часи, коли Ізраїль увійшов в обіцяну землю, і він осів там, почав жити, але вороги не заспокоювалися. І постійно чинили напади на єврейські міста і села. І що змушені були зробити євреї? Те саме, що вони роблять зараз. Щоб кожна людина була готова взяти зброю в руки і захищати свій дім, свою сім'ю, свою землю. На жаль, ми живемо у такому світі, де це є постійною загрозою. І оскільки ми звикли деякий час жити у мирі, нам здається, що це є нормою. Але якщо зважити на людську історію, людську природу, людей, згадати, що казав Ісус, що останні часи будуть війни, чутки про війни, будуть повстання народів одне проти одного. І це ознака. Це, знаєте, як норма. Так не має бути, але все одно, на жаль, це норма нашого часу, життя тут на землі. Ось чому із Іраном теж важко домовитися, і оскільки більш за все американці бентежиться стосовно ядерної зброї в Іран, щоб Іран її не мав, то вони будуть за цим спостерігати найуважніше. Але стосовно відновлення транзиту через Ормузьку протоку. Бачите, вона знову ніби як припинилася зараз. І знову почали зростати ціни на нафту. Якщо ви подивитеся на цю діаграму, ви побачите, що ось сьогодні вона зросла майже на 4,5, більше 4,5%, майже 5%. Знову повертається. Стара історія. Яке ж воно кончене. Як важко з ними домовитися і майже неможливо. Чи можливо домовитися із Росією? І ось тут. У Трампа залишаються ілюзії, і він розповів про те, що ми з президентом, останній його допис у платформі його Truth, соціальній мережі, був такий про зустрічі з президентом Зеленським, що вони мали прес-конференцію з фейковими новинами. Ну, тобто, з журналістами із тих видань, які Трамп часто називає фейковими новинами. Ця прес-конференція пройшла дуже добре. Усі шукають рішення, дуже позитивно. І підписав, це написав Трамп у своєму Truth Social. Але, як я теж розумію, дуже багато українців, вони не вірять у здібність росіянців до миру, до мирних перемовин, лише коли вони змушені будуть, коли вони будуть у таких умовах, що вже не буде змоги. Коли це буде, це дуже важко уявити, але все одно, я думаю, ми тепер спостерігаємо за паливним колапсом у російських регіонах і, може таки, врешті-решт, це змусить росіянців припинити свою кримінальну війну проти України. Це варто було б, звичайно, прискорити. За допомогою Сполучених Штатів було б добре, якщо б і Трамп нарешті зрозумів, що якось з Іраном неможливо домовитися, так і з Росією теж. Хоча він продовжуватиме перемовини з Іраном все одно. Ну, тому що іншого вибору немає. Навіть якщо і продовжувати удари по Ірану, все одно треба продовжувати перемовини. Щоб врешті-решт, може, хтось там знайшовся, більше і менш некончений, з ним, з яким можна було б, з якоюсь силою можна було б домовитися. Багато людей кажуть, ось Трамп не дозволив скинути владу Аятолу. На жаль, тут проблема набагато глибша, я про це казав, що ти не можеш штучно змінити владу, і щоб це було надовго. Якщо навіть і вдається на деякий час змінити владу, то все повертається назад і дуже часто у гіршому вигляді, що ми спостерігаємо, наприклад, в Афганістані. Отже, це складно і, може, навіть неможливо у країні, де народ все одно підтримує існуючу владу, і в даному разі в Ірані, і, на жаль, більшість підтримує Аятол, важко скинути цю владу. Дуже серйозна розмова, розпочата Олександром М'юзом, аналітиком, який спостерігає за тим, як готуються Сполучені Штати до виборів і взагалі яка позиція у політикумі Сполучених Штатів. І ось як його публікація названа. Раш мав рацію. Демократи покінчили з виборами. Ви бачите, що не лише з іранцями чи росіянцями неможливо домовитися. Також неможливо, виглядає так, що неможливо домовитися і, власне, у своїй країні, у Сполучених Штатах, із іншою партією щодо елементарних речей. Бо ми ж розуміємо, що вибори є дуже важливим елементом будь-якої вільної країни, демократичної країни, республіки Сполучених Штатів. Бо це республіка, це не чиста демократія, а це республіка. Ми вибираємо представників, які від нашого імені керують країною з нашої згоди. Оце принцип республік. Але коли вибори втрачають свій сенс, ось тоді втрачається свобода, республіка втрачається, демократія перетворюється на тиранію. І ось що пише Олександр М'юз. 1 жовтня 2020 року, за 33 дні до президентських виборів і трохи більше, ніж за 4 місяці до своєї смерті, Раш Лімбо заявив своїй аудиторії, що демократична партія хоче покласти край виборам. Раш Лімбо був популярним радіоведучим, і його програми вони збирали десятки мільйонів слухачів. Він був найпопулярнішим радіоведучим, і його радіопередачі, щоденні програми, тригодинні програми збирали найбільшу аудиторію Сполучених Штатів, радіоаудиторію. Так от, він тоді сказав, це був консерватор, звичайно. І Раш Лімбо тоді сказав, що демократична партія вже вирішила покласти край виборам. Тоді скривилися навіть співчуваючі слухачі, бо це звучало як чергова гучна заява, яку часто радіоведучі роблять зазвичай у жовтні, ну, напередодні листопадних виборів. Але Раш висунув тезу з конкретним змістом. І її варто сформулювати акуратно, тому що при зваженому підході він виявився правим і його теза перевірена часом. Він не сказав, що демократи скасують голосування як таке. Ні. Він стверджував, що партія втомилася від виборів, втомилася від необхідності отримувати схвалення людей, яких вона зневажає. І що за наявності можливостей вона продовжить проводити вибори, але водночас працюючи над тим, щоб їхні результати не залежали від переконання виборців. Ви можете згадати 20-й рік, до речі, коли проводилася кампанія Байдена і Дональда Трампа. Дональд Трамп постійно зустрічався з виборцями, збирав багатотисячні мітинги, де він виступав з промовами там годинними. З іншого боку, Байден збирав невеличку таку групу людей, там, пам'ятаєте, їхні крісла були поділені там шестифутовими відстанями одне від одного, і на його мітинги збиралося, ну, може, там 50 людей. І це пояснювали тим, що ось Байден, він дбає про здоров'я людей під час ковідної інфекції, а Трамп, та йому байдуже на людей, він заражає людей, люди вмирають, як мухи, коли ходять на його мітинги. Ну, звичайно, це було неправдою, і прихильники Байдена вмирали від ковіду, і прихильники Трампа вмирали від ковіду, і однаково. Як я вже неодноразово казав, із власного досвіду, я живу у штаті Вашингтон, який був під карантином, суворим карантином, бо контролюється він демократами. І поруч одна година просто їзди на автівці, і ти вже в штаті Айдахо, де були відкриті і ресторани, і кафе, і парки, і можна було відпочивати як нормальна людина. І люди продовжували працювати. Так от, скільки людей вмирало у Вашингтоні і в Айдахо приблизно однаково. Оці всі до спроби уряду допомогти нам і захистити нас від ковіду, насправді вони лише ускладнювали наше життя, а не давали жодного позитивного результату. Так от, і подібно до того, Трамп збирав своїх прихильників, тисячі і десятки тисяч, Байден збирав своїх прихильників, чи взагалі нічого не збирав і майже не проводив. Але в результаті виборів 2020 року за Байдена проголосувало на 10 мільйонів більше людей, аніж звичайно, за демократських президентів, кандидатів. Як так сталося? Просто чудо. Чудо. Вже тоді ми зрозуміли, що демократська партія не дбає про кампанію, щоб переконати своїх прихильників чи дуже часто зосереджуються на тому, щоб переконати так званих незалежних, які не підтримують ані ту, ані іншу партію, і саме за їхні голоси вони є вирішальними, борються під час передвиборчої кампанії. Але демократи не боролися. Їм було байдуже. І тепер ми розуміємо, чому їм було байдуже. Тому що вони готувалися до іншого, до підрахування бюлетенів. І вони підготувалися найкращим чином. Вони запровадили голосування поштою і також підрахування бюлетенів після завершення дня виборів, фактично перетворивши цю процедуру на фарс, коли можна було досягти бажаного результату, просто продовжуючи процес підрахування як задовго. До речі, днями, як ви знаєте, Америка програла Бельгії на чемпіонаті світу з футболу і дуже сильно програла, 1-4. Так от, з'явився такий мем жартівливий у соцмережах, що «Гей, бельгійці, ви там не дуже радійте, бо ось виявилося, що після поразки наступного дня у 3 години ранку надійшли 4 голи від каліфорнійської виборчої дільниці, 4 американські голи, і тепер рахунок не 1-4 на користь Бельгії, а 5-4 на користь Америки». Ну, звичайно, цим таким жартом американці демонструють свою недовіру до процесу підрахування голосів, який, до речі, якраз і відбувався досить недавно у Каліфорнії, на виборах мера, наприклад, у Лос-Анджелесі, де потрібний кандидат вже після дня виборів почав отримувати тисячі бюлетенів на свою користь. Це завдяки саме створеній демократами системі, яка дозволяє ігнорувати результати виборів і дійсно діяти, як казав Йосип Сталін. Головне не те, як люди голосують, головне те, як рахуються їхні голоси. І ось про це казав Раш Лімбо, що демократи не скасують вибори, але вони працюватимуть над тим, щоб результати виборів, підрахування виборів, процес голосування був такий, який був на користь демократської партії. Вибори, до речі, це ж досить така довга процедура. Це не лише день голосування. Це і передвиборча кампанія, це і підготовка до виборів. І вибори можна споплюжити, знищити двома шляхами. Або повністю скасувати вибори, як інколи це буває при диктатурах. Звичайно, зробити це не наважилися навіть комуняки у Радянському Союзі, в Радянській Україні. І тому що вони? Вони залишили вибори як церемонію, яка нічого не значить у реальності. Таки церемонія залишається, але сам механізм виявлення волі виборців, він знищується. І тому тепер, після того, як Демократська партія перевела свою увагу з переконання виборців на процедуру, на процес підрахування, голосування і підрахування, то таким чином вона досягла бажаного результату. Бо зверніть увагу, якщо Демократська партія, до речі, зараз саме так відбувається, у багатьох місцях і навіть поштова служба Сполучених Штатів, вона складається із працівників поштової служби федеральної, і всі вони майже, більше як 90% є членами профспілки поштових працівників. А профспілка цілковито підтримує Демократську партію. Ну і ви розумієте, яка атмосфера, який тиск на працівників пошти, якщо потрібно зробити щось для того, щоб перемогли демократи. Ось тепер, ми помічаємо, що Демократська партія взагалі не звертає увагу на бажання виборців, ігнорує їх і проводить свою лінію. Це, знаєте, знову як більшовики у Радянському Союзі, вони назвали себе більшовиками, а насправді були невеликою партією, але дуже сильною у своїх переконаннях і безпринциповою в тому плані, що вони були ладні на будь-який злочин для того, щоб захопити владу і утримувати її. Так от, ось приклад у Сполучених Штатах. Як демократська партія цілковито ігнорує волю виборців. У жовтні 24-го року Інститут Gallup опитування опублікував опитування під заголовком «Американці схвалюють як раннє голосування, так і перевірку виборців». З'ясувалося, що 84% американців виступають за вимогу пред'являти посвідчення особи з фотографією для голосування. 84%. Тобто і більшість демократів, більшість республіканців, більшість виборців в цілому, за те, щоб людина приходила і вона посвідчила свою особу. І зі світлиною, щоб було ясно, хто є хто. 83% виступають за вимогу документального підтвердження громадянства від тих, хто реєструється вперше. У штаті Вашингтон, в багатьох інших штатах, контрольованих демократами, це не потрібно. Я пам'ятаю, коли я реєструвався вперше після того, як став громадянином Сполучених Штатів, все, що я від мене вимагалося онлайн, поставити галочку, що я є громадянином Сполучених Штатів і несу відповідальність за дані, які я тут надаю. Тобто, якби я б хотів збрехати, я би як хотів зареєструватись, чи когось іншого зареєструвати, бо є такі неурядові так звані організації, такі активісти, які допомагають реєструвати людей. І, звичайно, в такому разі вони можуть написати неправду. Яка за це є відповідальність? Відповідальність нібито існує. Інколи навіть серйозна, людина потрапить за грати, може, на якийсь термін. Але не передбачено перевірки цих даних. Немає такої системи, щоб, наприклад, людина надала інформацію, зареєструвалась як виборець, і після того урядовці, які працюють якраз у цій галузі, вони подивилися всі списки і порівняли їх із списками громадян і сказали, о, ця людина є громадянин, це нормально, а оця ні, треба перевірити. Такої процедури взагалі немає. Якщо лише навмисно хтось дуже ретельно почне передивлятися, і то у такому разі це дуже важко зробити. І дивіться, ситуація в Сполучених Штатах. Абсолютна більшість людей за те, щоб вибори були чесними, за те, щоб подавати посвідчення особи, за те, щоб перевіряти громадянство перед реєстрацією виборця. Щоб лише американці голосували на американських виборах. І що робить демократська партія у особі своїх представників у Конгресі і Сенаті? У Палаті представників 10 квітня 2025 року проходить закон, так званий SAFE, закон про забезпечення безпеки прав виборців громадян, який якраз і передбачає, що людина буде демонструвати посвідчення особи і також буде перевірятися його її стан громадянський. Проходить цей закон невеликою більшістю – 220 проти 208. І лише 4 демократських конгресмена від демократської партії проголосували за цей закон. Всі інші – проти. Ще раз, 84% американців підтримують норми цього закону. Але всі, окрім 4 конгресменів від демократів, проголосували проти. Коли далі закон пішов до Сенату, там він має набрати 2/3 голосів, 60 голосів із 100. І жодним чином неможливо було отримати від демократів підтримку для цього закону, і цей закон провалився, бо проти нього було 50 голосів із 100. Тобто навіть двоє, хтось із республіканців, мені здається, чи один приєднався до цієї голосування. Ми бачимо, що Демократська партія 100% майже, ну, у Сенаті 100% і майже 100% у Конгресі виступає проти того, що хочуть виборці. Власне, виборці, у тому числі Демократської партії. Виборці-демократи. Вони хочуть цього закону, а партія ігнорує їхню волю. І як називають демократи, активісти, політики, ось цю вимогу, щоб людина демонструвала своє посвідчення, щоб була громадянином. Ось організація демократська називається найобмежувальним законом про голосування в історії. Ну, я не знаю, яку історію вони мають на увазі. Може, американську. Або в інших країнах, я пам'ятаю, коли я в Україні брав участь, і навіть на Радянському Союзі теж треба було показувати посвідчення особи, свій паспорт. Так от, це найобмежувальніший закон про голосування. Уявляєте? Як же ж він обмежує? Кого він обмежує? Ну так, він обмежує не громадян. Для того, щоб вони не брали участь. Або щоб не було так званих каруселей, коли одна і та людина голосує декілька разів. Ось ми бачимо, що демократи щиро тепер вони борються за те, щоб не було чесних виборів. Коли немає чесних виборів, залишається, звичайно, процедура. Формально вона є, але насправді голос людей нічого не значить. Оскільки демократська партія тисне в усіх сферах через суди, через процедури, через закони в тих штатах, де вона має владу, для того, щоб дозволити негромадянам брати участь у голосуванні. Вони кажуть, що та не доведено, що негромадяни беруть участь. Це неправда. І дійсно до суду і до ув'язнення там лише одиниці доходять, яких схопили за руку, коли вони займалися шахрайством на виборах. Але справа в тому, що немає дійсно ефективного механізму виявлення. Ось, наприклад, федеральна влада тепер намагається отримати від штатів списки виборців. Для того, щоб порівняти із своїми записами, хто є громадянин, а хто ні, і таким чином навести лад у виборцях, у списках виборців у кожному штаті. Але штати, які керуються демократами, не надають їм ці списки, подають до суду, вимагають, щоб цей запит від федералів скасований був, тому що, і знаєте, як вони поясняють? Це погроза, це загроза для приватності, для конфіденційності даних наших громадян. Бо якщо про це дізнаються федерали, це виглядає, як би так сказав, не дуже переконливо. Бо дуже багато документів саме видає федеральний центр для громадян. Це, наприклад, стосується Social Security Number, тобто ідентифікаційного номеру, там пенсійного, взагалі такий номер, який вимагається, коли ти отримуєш там і документи якісь, і на роботу йдеш. Це дає федеральний уряд. Паспорти – це дає федеральний уряд. Ну так, посвідчення водія – це дає штат. Або коли йдеться про допомогу там медичну, коли безплатна медицина для людей похилого віку чи для тих, хто отримує допомогу федеральну, це ж все робить федеральна влада, вона вже має цю інформацію. Як можна сказати, що ми ризикуємо і не можемо дати нашу інформацію штату вам, федералам, тому що це ж ризиковано, це ж можна втратити конфіденційність. В якому сенсі? Але вони це роблять, і суди дуже часто, які є теж наповненими такими ліваками-суддями, підтримують штати у даному разі і намагаються чинити препони для того, щоб навести лад у виборчій системі. Нас вітають, от із Колорадо, Макс Суріков. До речі, в Колорадо так схожа ситуація із штатом Вашингтон, де я Андрій пише, що фараон відпустив євреїв лише після того, як діти почали вмирати. Ось і тут фараон з Москви теж. Так він, бачите, здається, що йому його діти мало чого значить, не знаю. Може й так. Але так, думка це дуже справедлива, що росіянці припинять цю війну лише тоді, коли тягар цієї війни, наслідки її будуть такими важкими, що вони вже, ну, не витримають. А не тому, що вони такі добрі, чи ласкаві, чи дбають про життя. Знаєте, ось тепер, коли ми спостерігаємо, як росіянці обурені там, і вони гнівно виступають навіть проти влади зараз. Через що? Через те, що немає бензину і треба стояти у чергах. Тобто, коли росіянська зброя, їхні солдати, їхні ж люди, діти, батьки там хто, їхали до України і вбивали, руйнували, знищували, починаючи ось Маріуполь там, якщо згадати страшне, що вони зробили у цьому місці, то тоді для росіянців це байдуже, вони казали, ну все не так однозначно, ну ми не знаємо, що там, щось там таке є, чого ми не знаємо, а наша влада знає краще. А тепер, коли не вистачає бензину, що? Вони не кажуть, наша влада знає краще. Ні, вони кажуть, наша влада нічого не вміє. Щось треба робити і припиняти навіть війну. Не тому, що совість там щось почала діяти в їхніх серцях, ні. Тому і ти сподіваєшся, може дійсно, врешті-решт, з Божою допомогою і силами українських військових, за допомогою нормальних, добрих людей світу, все це примусить московитів припинити цю війну. Але не добра воля. Я не вірю у добру волю Москви. Так от, повертаючись до проблеми з виборами, демократи скасовують вибори не процедуру, не саму церемонію, точніше, а вони роблять так, щоб результат виборів завжди був на їхню користь. Ось, наприклад, дослідження Річмана Ернста з університету Old Dominion, опубліковане в журналі Electoral Studies, воно викладено було і навіть Washington Post у газеті, чи можуть не громадяни вирішити результат виборів. Показало, що у 2008 році ще, тоді переміг Обама, пам'ятаєте, проголосували приблизно 6,4% не громадян. У багатьох містах, у багатьох штатах і округах перемога, перевага одного кандидата над іншим складає набагато менше, аніж 6%. Там інколи буває 1-2% і все, перевага. І ось, звичайно, 6% не громадян, що беруть участь, вони фактично можуть вирішити результати виборів. Демократи заперечують це і кажуть, це неправда, так не буває. Ну, добре. Якщо б дійсно вони щиро вірили, що це неправда і так не буває, то, по-перше, вони б не чинили спротив тим процедурам, які унеможливлюють голосування тих, хто не має права голосувати. Тобто, якщо такого немає, взагалі, не громадяни не голосують, чому ви чините такий шалений спротив вимозі демонструвати посвідчення особи і також при реєстрації посвідчення громадянина, чи то свідоцтво про народження, якщо тут в Америці народився, або сертифікат про натуралізацію, як у мене, як громадянина, який приїхав сюди і став вже громадянином тут. Але вони чинять шалений спротив саме тому, що знають, що є можливості. Крім того, вони також приймають на своїх місцях у себе відповідні закони. Ось, наприклад, у грудні 21-го року міська рада Нью-Йорку приймає місцевий закон номер 11, який дозволяє негромадянам, які є власниками грін-карт, а це ж за визначенням. Якщо в тебе грін-карта, це значить, що ти громадянин іншої країни, приїхав сюди і отримав дозвіл на постійне проживання. Ось що значить грін-карт. Навіть якщо немає грін-карти, тепер багато людей, хто приїжджає, наприклад, українці, що приїхали через війну, вони отримали тимчасовий захист і також дозвіл на роботу. Муніципалітет Нью-Йорку дозволяє тепер власникам грін-карт і тимчасових дозволів на роботу брати участь у муніципальних виборах. Вони кажуть, ну, це не федеральні. Люди просто можуть, оскільки вони тут живуть, у нашому місті, нехай вони мають теж голос вирішувати наші місцеві проблеми міста. Нібито є логіка. Але коли ви йдете на виборчу дільницю або приймаєте участь у виборах і реєструєтеся як виборцем, там не дуже чітко зрозуміти можна, саме в яких виборах ти маєш право голосувати, а в яких ні. І якщо вже ти є зареєстрований для участі у виборах, і, здається, лише у місцевих, дуже легко, не помітивши навіть, і мені здається, що навіть щиро можуть люди, не громадяни, у такому разі повірити, що оскільки вони мають право голосувати у себе у місті, то, відповідно, як виборці, вони можуть проголосувати за федеральні якісь позиції в Конгресі, чи в Сенаті, чи президента. Потрібні були рішення суду першої інстанції, апеляційної палати, апеляційного суду Нью-Йорку в березні 25-го року, щоб врешті-решт анулювати цей закон як суперечливий до Конституції. Але Демократська партія захищала цей закон протягом усієї судової процедури. Навіщо? Або, наприклад, Вашингтон, столиця країни, округ Колумбія. Вони пішли ще далі, наділивши виборчим правом будь-якого негромадянина, включаючи навіть співробітників іноземних посольств, бо у столиці там же перебувають посольства інших країн. І ось працівники мають право голосувати на місцевих виборах у Вашингтоні. Коли ж Палата представників проголосувала, щоб скасувати цю норму у столиці, у Вашингтоні, тоді Сенат просто і не став розглядати. І так і не скасовано було. 148 демократів Палати представників, а це 5 шостих усієї фракції демократів у Конгресі, вони проголосували за збереження права голосу за іноземцями на виборах у самій столиці Сполучених Штатів. Розумієте, партія не бореться, не стала би боротися з такою наполегливістю за голоси, в існування яких вона не вірить. Але саме тому, що вони знають, що це надає можливість для негромадян брати участь у голосуванні, тому вона так наполегливо просуває такі закони. А з іншого боку, коли деякі штати, наприклад, Канзас у 13-му році ухвалює закон про документальне підтвердження громадянства, проти цього лівацька юридична організація юристів ACLU подає позов до суду і аж до 20-го року тягнеться ця судова справа. І врешті-решт 10-й окружний суд ухвалює, що національний закон про реєстрацію виборців не дозволяє штатам перевіряти, чи є їхні виборці громадянами чи ні. Уявляєте? І ось це судове рішення тепер, зроблене лівими суддями, є нормою для Сполучених Штатів. Ось чому потрібно, конче потрібно прийняти новий закон, ось цей так званий Save Act, тобто спасти країну треба. Для того, щоб лише громадяни Сполучених Штатів брали участь у виборах. Подібний найчастіший приклад – ось Вірджинія, штат. Адміністрація губернатора Янгхіна, це губернатор-республіканець, видалила із списка виборців 6300 осіб, які самі доповіли, що не є громадянами, що помилково їх вписали у список виборців. Тобто ось самі люди повідомили, не є громадянами. І видалили. Демократські інституції почали боротися із цим і наголошувати на тому, що немає права губернатор видаляти ці імена із списка І справа дійшла аж до Верховного суду, який дозволив врешті-решт штату виконати власний закон і прибрати негромадян із списку виборців. Але у листопаді 25-го року на виборах перемогли демократи. Вони взяли губернаторську позицію, і через декілька місяців штат Вірджинія під керівництвом демократів скасувала цю програму перевірки громадянства. Все повернулося назад. Отже, те, що не можна скасувати законодавчо, наприклад, там, де у демократів немає більшості у законодавчих органах, демократи оскаржують в суді, а те, що не можуть оскаржити в суді, вони просто ігнорують виконавчою владою. Ось чому у такому разі демократи є силою, що фактично знищує демократію в Республіку у Сполучених Штатах. Є у них ще один аргумент такий. Справа в тому, ви знаєте, що у Сполучених Штатах вибори президента – це 50 окремих виборів у кожному штаті, і кожен штат за результатами виборів у окремому штаті подає голоса своїх виборців до результатів виборів до загальнонаціональних. Наприклад, там якийсь штат має велику кількість виборців, залежно від населення, там Каліфорнія, чи Техас, чи Нью-Йорк. Інші штати мають менше. Маленькі штати взагалі, там 2 чи 3 виборця. Але загалом треба набрати там відповідно більше 500 голосів є виборців в усій країні. Так от, норма існує ще з часів створення Американської Республіки така, що ось вибрали люди у штаті, проголосували за якогось кандидата, і ось скільки голосів має цей штат, наприклад, 10 чи 15, ці голоси додаються до того, хто переміг у цьому штаті. Наприклад, під час виборів останніх у штаті Вашингтон перемогла Камала Гарріс, і всі її 13, мені здається, голосів штату Вашингтон пішли у кошик до Камали Гарріс. Штат Айдахо, там переміг Трамп. І тому всі голоси, там скільки, 6 чи 5, пішли до кошика Трампа. Але що пропонують зробити демократи? Вони кажуть, дивіться, якщо підрахувати загальне число усіх виборців по всій країні, то воно майже завжди на користь демократів. Навіть тоді, коли Трамп переміг, все одно, якщо підрахувати кількість усіх мільйонів виборців по усій країні, то перемагають демократи. І тому вони вимагають скасувати систему виборів, щоб це було не 50 окремих виборів у кожному штаті окремо, і після того просто складають результати кожного штату. А щоб просто рахували, як, наприклад, це у прямих демократіях, там у той же Франції, навіть, або, наприклад, в Україні, чи де ще. До речі, європейці і українці, я помітив, вони не розуміють цього, чому так саме створена система виборів батьками-засновниками, і вони кажуть, щось таке хибне, ну як так може бути? Щось більше людей проголосували за одну кандидатуру, а президентом стала інша. І отут у чому ось справа. Ця система виборців, вона не дозволяє шахраям взяти гору над усією Америкою. Ось, наприклад, є шахрайський штат Каліфорнія, де протягом цілого місяцю продовжується підрахування. Вже і вибори закінчились, але вони продовжують підрахування. І досягають мети не в перший, може другий тиждень, врешті-решт їхній кандидат демократський перемагає. Ми вже спостерігали це не один раз, не на одних виборах. І саме Каліфорнія, наприклад, набирає найбільшу кількість голосів на користь демократського кандидата. Інший штат, чесніший, той же Айдахо чи Техас, вони не мухлюють так, не шахраюють з голосами. Вони проводять чесні вибори, і тому у цьому штаті реалістично набирають, наприклад, більшість республіканці, але ця більшість Раціонально, тобі зрозуміло, а ну не те, що там 90% чи 80% за республіканців, ні. Там десь 55, може, відсотків. І тому виходить, що коли Каліфорнія надає 60 своїх відсотків за демократів, а Техас, наприклад, 55, то якщо скласти абсолютне число голосів, то виявляється, що перемагає завжди демократ. Якщо результати виборів будуть вирішуватися абсолютним числом, абсолютною кількістю голосів, поданих за ту чи іншу кандидатуру, то шахрайські штати завжди організують достатню кількість голосів для того, щоб перемогти. Можна сказати, ну так і республіканці можуть шахраювати. З республіканцями є проблема. Ми постійно це спостерігаємо. Коли республіканці навіть не підтримують власного президента і власну партію, мають свою особисту позицію, виступають проти. Маккейн, наприклад, був такий, якого обожнюють українці, який примусив нас жити під цією огидною обамівською медичною реформою, яка призвела до того, що тепер медицина тут в дуже складному стані, м'яко кажучи. Він відмовився підтримати партію тоді, тому що йому не подобався Трамп. Так от, з республіканцями набагато складніше. Вони не хочуть шахраювати. І справа в тому, що якщо ти республіканець, це передбачається, що ти маєш якось відповідати моральним вимогам. Якщо ти їм не відповідаєш, наприклад, ти там стрибаєш із ліжка до ліжка, то тоді врешті-решт тебе або викинуть із партії, або якось на тебе будуть дивитися, і твої виборці не захочуть тебе вибирати. Трамп в даному разі – це якесь щось унікальне. Республіканці за нього голосують не тому, що вони підтримують його обліком моралі, як то кажуть. Ні. А тому, що альтернатива Трампові набагато гірше. І незважаючи на те, що переважна більшість американських консерваторів визнає, що Трамп не є моральною особою, коли вони порівнюють і дивляться, а який же буде інший варіант, якщо ми не підтримаємо Трампа, тоді це просто кінець світу. Тоді Америка перестає бути Америкою взагалі. Ось чому. Намагання тепер скасувати систему виборів, яка була закладена батьками-засновниками, намагання демократів, це значить втрата Америки цілковито. Тепер шахраї завжди будуть перемагати, якщо демократи зможуть скасувати колегію виборців. А це вже вони відверто починають пропагувати і вимагати, навіть ігноруючи Конституцію. Бо щоб змінити Конституцію Америки дуже важко. Це не Україна, де там, чи Московія, де натиснули куди треба і прийняли Конституцію там більшістю депутатів. Ні, в Америці треба дуже довгу процедуру пройти, щоб більшість штатів проголосувала, підтримала поправку до Конституції. Останню поправку вже дуже давно приймали. І ось тепер, щоб змінити виборчу систему, потрібна поправка, яку неможливо досягти у даній ситуації. І тоді що робить демократська партія? Вони кажуть, треба покінчити з колегією виборців. Як? Ми домовляємо, укладаємо угоду між штатами, просто угоду таку, поза Конституцією, поза законами. Ми домовляємося, штат Вашингтон, ви за, Каліфорнія за, Нью-Йорк за. Якщо у вас виборці голосують, то вони віддають свої голоси не за того, хто переміг у вашому штаті, а за того, хто набрав найбільшу кількість голосів у всій країні. Розумієте різницю? Ну так, стосовно Каліфорнії, Вашингтону, там завжди перемагають демократи, це не має значення. Але є штати, де непевна ситуація. Та ж Вірджинія була, або Пенсильванія. І, наприклад, там перемагає консерватор, а більшість голосами, включаючи і шахрайські голоси із Каліфорнії, більшість набирається у демократів. І тоді, якщо штат Пенсільванія підписує таку угоду, це просто угода керівників штату, то тоді вони віддають свої голоси виборців тому, хто набрав найбільшу кількість голосів. В такому разі, тобто, тим, хто шахраює найкращим чином, найбільше. Ну, як більшовики, які, будучи меншиною, називали себе більшовиками. Про це попереджали батьки-засновники, варто це згадати, у 250-ту річницю Сполучених Штатів. Сполучені Штати, взагалі-то, знаєте, це не є нормою. Якщо подивитися на інші країни, на історію цих країн, ми бачимо, то там була диктатура, то там такі криваві революції. Не, американська революція – це не була революція усередині, це була революція захисту проти британської корони. Якби британці не прислали армію, все було б тут добре, і не було б війни революційної. Так от, Сполучені Штати – це щось дивне. Тут, на відміну від багатьох інших країн, не було диктатур. Тут у людей свобода залишається набагато більше, наприклад, ніж там порівнянні навіть з Європою. Ви ж пам'ятаєте, що у Німеччині, у Британії людей ув'язнюють за те, що вони там допис зробили у соцмережах. Ну, і... Так от, тепер, коли ми живемо у цей період, його передбачали батьки-засновники. Наприклад, Джон Адамс у 1814 році попереджав, що демократія швидко витрачає, виснажує та вбиває сама себе. Коли ось демократія – це більшість, абсолютна більшість виборців вирішує. Про таку демократію існують жарти, дуже справедливі, на мій погляд. Наприклад, два вовки та вівця, вони голосують. Що ми будемо їсти сьогодні на вечерю? Ну і, відповідно, більшість проголосували за те, щоб з'їсти вівцю. Тому що вона вівця, а два інших вовки. Так працює демократія. Цілковито законно, справедливо, більшість підтримала. Це теж відбувалося в Радянському Союзі, там ж була теж класи, які вирішували, і більшість вирішувала, щоб з'їсти якусь меншість. Бенджамін Франклін був запитаний у Філадельфії, коли вони приймали Конституцію, і дама одна спитала його, так що ми маємо, монархію чи республіку? І він відповів, республіка, якщо ви зможете її утримати. Утримати республіку непросто. І ми бачимо це зараз у Сполучених Штатах. Бо тепер утримання республіки у 26-му році значить утримання чесності виборів, щоб голосували лише громадяни, щоб зберегти колегію виборців, щоб Сенат був захищений. До речі, планують скасувати, хочуть скасувати і Сенат. Бо якраз саме Сенат і виборці, колеги виборців, зберігає суверенітет штатів. Бо Сполучені Штати, на відміну від фейкової федерації Московської, Російської Федерації, справжня є федерація, інколи навіть виглядає як конфедерація. Тобто штати мають велику незалежність, велику владу у своїх місцевих справах. І Сенат це уособлює теж. Бо, наприклад, великий штат Каліфорнія має лише двох сенаторів. Маленький штат Вермонт має двох сенаторів. Маленький відносно штат Вайомінг має двох сенаторів. Величезний штат Нью-Йорк має двох сенаторів. Що це значить? Що голос маленького штату такий же вагомий, як голос величезного штату. І він не може придушити суверенітет невеликих штатів. Якщо ви приберете цю систему, заберете її, то вже не федерацією буде країна, а перетвориться на унітарну країну. Це зовсім не те, що мали на увазі засновники країни. Чому вони підкреслювали суверенність штатів? Тому що це якраз відображення головної ідеї, коли йдеться про владу. Самоврядування. Люди, створені Богом, і їм надані здібності, щоб впоратися із власним життям. І знати, що робити, як робити, якою сім'єю жити, де жити, що робити, яку працю займатися, що будувати, що створювати. Це самоврядування. Як контролювати власне життя. І окремі штати якраз і уособлюють оцю ідею самоврядування на місцях. І її намагаються ідею цю скасувати ліві. І ось Раш Лімбо бачив цю погрозу, і саме побачив він програму, як працює Демократська партія, щоб знищити вибори у Сполучених Штатах, щоб вони залишилися формальністю, але по суті демократи отримували завжди результат, який їм бажаний. Андрій пише, що, на жаль, Трамп розколол Республіканську партію. Я вважаю, це лучший вибір, ніж Камала Гарріс, но це не то, що ми ожидали. Така архаїка в Білому домі – це ужас. Просто непонимання конфлікту російсько-української війни, цепна реакція остальних процесів – ужас. Ну, я не думаю, що республіканці розколоті через Трампа. Справа в тому, що якщо подивитися, як вони поводилися при президенті Буші, як, до речі, ну, хіба що при Рейгані, але Рейган був дуже популярним і навіть і серед незалежних, і демократи навіть голосували виборці за нього. То був такий рідкісний випадок, коли 49 штатів із 50 вони проголосували за Рейгана на других виборах, мені здається. Але так переважно, це характерно для республіканців, ця партія не така, знаєте, як кажуть про більшовиків, демократичний централізм. А насправді тоталітаризм у комуністичній партії був у Радянському Союзі. І подібна єдність якраз і у демократів спостерігається, як у комуністів була у Радянському Союзі. А серед республіканців ні. Сама ідея республіканізму, вона передбачає, що люди самоврядуються, мають самоврядування, автономію, незалежність. І тому ми бачимо, що і республіканські сенатори дуже відрізняються, і конгресмени одні від одного. І є ті, які, ну, важко їх навіть назвати республіканцями, але вони є, їх вибирають. Це тривалий процес, він давно, Трамп не є причиною цього. А якщо подивитися на конкретні дії, які рішення, які приймав Трамп, то мені важко знайти щось, із чим я не згодний, крім його нерозуміння Росії і ось російсько-української війни. Але ж треба теж брати до уваги, що як для українців, наприклад, війна на Балканах не була дуже важливою, а десь в Африці тепер війни взагалі не важливі для українців, так само для американців українська війна не така важлива. І звинувачувати американців у тому, що ось вони там не дуже багато уваги звертають, ну можна, звичайно. Але це демонструє також і нерозуміння людської природи. Подивіться на самих себе. Йдіть до дзеркала і спитайте себе. Ви дуже переймаєтеся тим, що у Конго чи десь там у Судані гинуть люди? Ні? А, ну, зрозуміло. А, ви ж себе не вважаєте, що ви конголезійці? Ви ж такі цивілізовані, ви ж європейці, до вас мають ставитися інакше. Ну, звичайно. А як же ж інакше? А якщо дивитися на конкретні рішення, які приймає президент Трамп, то я підтримую, наприклад, стосовно енергетики. Це дуже важливо. Стосовно Ірану – це питання. І, звичайно, це лише історія вирішить остаточно. Бо для мене це як ситуація перед Другою світовою війною. Ми кажемо, ось оці лякливі Франція та Велика Британія, вони дозволили Гітлеру захопити Чехію там і фактично розв'язали Другу світову війну. От якби вони у 38-му році у Мюнхені зупинили його. Ну так, тепер такі розумні. Ну добре, давайте подивимося на ситуацію з Іраном подібно. Може це і є Мюнхен 38-го року? Зараз з Іраном, бо Іран дуже наблизився до створення ядерної зброї. І якщо він спроможний буде вдарити по Ізраїлю ядерною зброєю чи по Сполученим Штатам, і розпочнеться дуже велика війна, набагато більша за Другу світову, то тоді, може, нащадки будуть казати, а де ви були, чому ви не зупинили тих аятол? Треба було б їх зупинити. Ось тепер Трамп намагається зупинити, і його ми всі засуджуємо. Я не знаю, які ще там цепна реакція остальних процесів, це ужас. Які інші процеси? Те, що він вимагає від членів НАТО, що ви треба, вам треба платити свою частку, а не так, як Іспанія, не те, що не платить, бо там соціалістичний уряд. І вони запрошують до себе мільйони мігрантів, перетворюючи Іспанію знову в мусульманську країну, якою вона колись була у середні віка. І цю країну американці мають за неї вмирати, захищати, бо це ж член НАТО, який не платить і який веде політику антиамериканську, не дозволяє американським літакам брати участь у тому, щоб стримувати Іран. Ні, до речі, тиск Трампа, до речі, на європейців призвів до того, щоб вони почали набагато більше вкладатися. Але продовжують все одно вірити, що це почекаємо, почекайте ще до наступних виборів, тоді все повернеться. Навіть Болтон про це каже. Не знаю. Але вже американцям вже ось так сидить. У печінках сидить те, що вони мають захищати багатих європейців за кошт американських працівників. Це дуже несправедливо. Отже, я не знаю, мені важко знайти, крім ось української війни, української ставлення до України, але Зеленський теж викликає так багато неприємних емоцій, що я розумію, чому Трампу не подобається Зеленський. І через це кидається тінь на всю Україну. Та на уряд України, подивіться, про це ми постійно кажемо. Соросівський уряд, який намагається перетворити Україну просто на якийсь задній двір для глобалістських еліт. Ну добре, дякую, друзі, що ви були зі мною сьогодні, у середу 8 липня, в американському експерименті. Наш час минув, нехай Господь благословить вас усіх, друзі, і молимося про те, щоб Бог зберіг Україну, незважаючи на нерозуміння Трампа з одного боку, Соросятину в Україні з іншого боку, чи будь-які задуми ворога проти добрих людей світу. А Ісусу Христу нехай буде слава. До побачення.